Вы на хвалі начной свабоды. У Мінску 23 гадзіна і далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце у падарожжах свабоды пра вёску Богданаў Валожынскага району у беларускай Атлантыдзе. Я буду гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым пра Беларусь як савецкі запаведнік. Таксама прагучыць экспертыза свабоды, а ў беларускім замежжы, што з заходняга жыцця беларусы дыяспары хацелі б бачыць на бацькаўшчыне. Гэта будзе праз 2-3 хвіліны, але найперш я пазнаёмлю вас з міжнароднымі навінамі сённяшняга дня. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш паабяцаў забяспечыць дакладную і хуткую перадачу ўлады новаабранаму лідару краіны Бараку Абаму. Як паведаміў Буш, ён даў указанне свайму кабінету інфармаваць каманду Абамы аб рашэннях па ўсіх палітычных пытаннях, ад эканомікі да вайны ў Іраку. Сам Буш збіраецца абмеркаваць з Абамам гэтыя тэмы на пачатку наступнага тыдня. Інаўгурацыя 44-га прэзідэнта США адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс, якая пачынае 4-дзённы візіт на блізкі ўсход, упершыню прызнала, што Ізраіль і палестынцы хутчэй за ўсё не здолеюць дасягнуць мірнага пагаднення ў запланаваныя раней тэрміны, гэта значыць да студзеня будучага году, калі прэзідэнт Буш пакіне Белы дом. Паведамляецца, што сённяшні візіт Райс у Ізраіль 19-ты за апошнія 2 гады. Акрамя Ізраілю, Райс наведае палестынскія тэрыторыі, Ярданію і Егіпет. У суботу яна прыме ўдзел у сустрэчы міжнародных пасярэднікаў па блізкім усходзе. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават калі прэзідэнт Барак Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных справаў Канады Лоўрэнс Кэнан. Цяпер канадскі вайсковы кантынгент у Афганістане налічвае 2,5 тысячы вайскоўцаў. Ізраільскі міністр замежных справаў Ципі Ліўні, занепакоеная намерам Барака Абамы весці перамовы з Іранам. У сваёй сённяшняй заяве яна назвала гатовасць новага прэзідэнта ЗША да перамоваў з Тэгеранам прыкметай слабасці. У Маскве адбылася сустрэча расійскага прэзідэнта Дмітрия Мядзведзева і італьянскага прэм'ер-міністра Берлюсконі. Тэмай перамоваў сталі усясветны фінансавы крызіс і дачыненні Расіі з Еўразвязам і НАТО. Былі падпісаныя пагадненні ў гандлёвай і прамысловай галінах. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў наступны праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – запаведнік. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. Але спярша нашае падарожжа Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Богданаў Валожынскага раёну.
На пачатку вандроўкі ехаў Богданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Богданавым з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацякоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей Рушыца, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Іванна Масібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы.
Я помню, як Рушыц тут быў, дзеці відзела, як яны ездзілі да поезда. І цяпер хваляць, хто ў яго работаў.
Добра плаціў?
Ну, па-відзіму, унукі прыязджаюць з Польшчы, таму што тут іх не зляды пахаваны.
Самі хоць адну карціну Рушыцу бачылі?
Ніяк я не помню. Хоча пасля вайны была школа зроблена, маёнтку там не Рушыц жыў.
Расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Гутарыць з карэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхолог Святлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнтка Рушыцу, правіла тры пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожынскага раёна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўнае спадарэнне Буйко, ставшы начальніцай, пакінула пачатую справу. Няма больш музея, парушаны сувязі з Польшай. Таму пра рушыцца гэтым разам я гутарыў са спадарыняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам БНФ і ТБМ.
Директор, вам как районной жихарки. Не брали то, что хотя бы польскомовно пишучи, але белорусский по духу и по творчести рушиц может цалком одести полякам.
То як от нас залежить. Наши вучні добре ведають рушиця. Кожний год його означають день народження, і на могилку ходять. Каля школи ж є камінь такий. Але я була в музеї у Галішанах, і їхала школа. Заліговська. Наставниця, я перший раз город чую. Не чула, ні по телебаченьку, Білорусь не ведає рушиця.
Я розумію марність переказу того, що намалявано мостаком. І все-таки рушыцца у гэтай перадачы будзе гучаць. Перада мной карціна «Земля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткія, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзін з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім усклубленым небам. 27-гадовы Іван спужаўся, убачыўшы мяне. Думаў начальства, а ён з конікам збочыў кювет. А пасля сам пацягнуўся да мікрафона. 3 гады таму працаваў на складзе мінеральных угнаенняў.
У нас такія былі зарплаты, там ніхто не возьмецца. 50-60 тысяч.
Так уж не бывае.
Іменна так бывала. Тем более і здароўе паціраўшы, хаця бы хоць б далі хім зашыту, адпісаў гітрапачны. Уволіўшы, маю гаспадарку конікаў, свіней маю і кролікі, як буду мець прощаться, и только так и пришлось.
23-годовая ассимиляторша Валентине Давидович, здавалася, пашанцавала. СВК «Багдановск», где она працует с мужем-трактористом, выделил молодой семьи двухповерховый цагляный дом. Але вот что расповела Валентина.
У нас вообще рвады не было. Стены штукатуркой такой посыпаны, что досок осыпался. Три монта робили, три комнаты сравили, хватит.
Сколько у вас зарабатывается за раз?
Мало. Видите, 190. Ну, муж, если уборочная, 2 миллиона. Ну, за квартиру мы ее платим. За хату-то платит колхоз.
По кредитам?
Ну, да, это говорю, что можно.
Приватизовать?
И самим выплачивать. Но с такими зарплатами нереально. Мне ж вроде обещали зарплату поднимать.
Ну, 106 до 208.
Ля Альтанкі, што паміж крамай да вакзалам, далучыўся ля бабулі ды двух дзядулю, што выйшлі на дзённы шпацыр.
Закрылі, магазіны, хлебапекарня была закрылі, там новую. Надёшу ўсё выехалі. А што тут дзелаць у Багданаве? У калхозе заработкі плахі. Як мене сюда прыслалі работа, клуб быў, музыка, машыны, весела так было. Тепер нігде нікого не тішына. І лес радам, і рэчка, і озера, автобусы ходзяць, і поезд.
Освещення нету.
На этой улице.
За чыгункай, которая...
Нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая.
Вы голосовал, Богдан, в 94-м году так за оппозицию. А теперь?
Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человека? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пища есть, хоть небольшая.
Жить можно.
У эфиры «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка рассказывая про Богданаў Валужынскага району.
Спадарня Тамара Жарская прыйшла напярэдадні Дня ўсіх святых упарадкаваць магілы бацькоў. Яны на так званай славянскай палове. Раздзеленыя шпаловы вялізным на 5 метраў каменным помнікам вежы з арлом з раскінутымі крыламі наверсе. 100 год таму жаўнеры 234-й пяхотнай нямецкай дывізіі ўзвялі гэты помнік камандзіру, генералу Зельманту. Сёлета іх суайчыннікі прывезлі памінальныя пліты з прозвішчамі сотняў забітых немцаў. Акуратнымі шэрагамі пакладзены яны пад вячыстымі хвоямі, распавядае Тамара Александровна.
Там у версии орол.
Тех времен стоит. Вот эти плитки недавно клали. Тут было кошмар, страшно в лица раз, не влезть. Там немцы еще наших людей наняли, хорошо все забили. Приезжают они сюда.
Нам бы поучиться за
могилу. Конечно. Вот, затем дерьмо. А чаще что? Приду опять навалят. Это разве по-человечески?
Не по-человечи, обышлась из ее и мясцовая улада, кажа спадарня Тамара. Я на инвалид другой группы.
Приехала из Грузии в 93-м году в январе месяц. Пошла сразу на работу, доярка. И ослепла на один глаз от тяжести. Дробили по-черному, ручной труд. Кормили сами. Чистили коров и уборков, коров по 50 штук. Ой, мизер, зарабляли долларов 20. 53-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработал. В этом году, в августе месяце, получаю 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа мне вполне достаточно. А пенсии у меня нету. Хоть убей. А работать я не могу. У меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похороненный.
Что мне делать? И он сидит, барабанит по телевизору. Там. Дай мне ты.
Пятый ночь черговый краевид рушится у свет. Ралляка мікаватая, з бур'янами да і парасткамі бульбяніку. Такі чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоне пахмурнага неба, схілівшуся супраць ветру, завесу дажджу, брдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае?
Бо у нас усе паезда останавлюваюцца. Гродна-Масква, і Гродна-Унеча, і Гродна-Віцебск. І ну куды хочаш.
Ты людзі там гэтак жа жывуць, як цягнікі ходзяць. Цягнікам лепей, чым людзям в Богданове.
Ну пэ... Наша молодежь ездит на работу у Лиду, у Молодечина и у Россию.
Вы уже ведаете, что такое гастарбайтер?
Ведаю.
Это билетный кассир, 51-годовая Алина Мостебродская. За опошние 10 год насельство у поселка, где теперь 400 человек, зменшилось на 400. Мясцовость потрапила у лик несприяльных демографичных районов, где смяротность превышает нараджальность. А кажа секретарка сельсовету Галина Пекарская.
Теперь вы построили новые домики у резиденции. Защелены около 10. Нема у нас агрогородка, планировали на 2000. Еще мы год перенесли на 2009. Влажни нема. Беда. Надто дорого стоит котел, который грея воду. Бывают частые перебои с водой. Трасу треба менять обов'язково. Зусім старая, з 56-го года, як порветься.
Старий Богданов.
І надто намного дітей поменшилося у школі. Бюджет наш зусім бідний. Йдуть люди в армію. Буває так, що не піднімеш голови. Я, як депутат, вже зустрікаюся зі своїми виборщиками. Ну, хотілося б, може, й частей, але не надто тримовується.
Тим часом на вулиці зусім інше життя. Відомо, вже Єву Вікторовну Дубницьку застав у хаті посеред працівного дня. Я на тлумачить.
Шмат дітей працюють на уроках?
Три дні. Це неправильно. Я не зусім нікому не потребно, то їх ніхто не їсть. Скачені є досі, а люди з них купляють. Що діти згниють, тратять час. Учні і наставники, потребування професій. Усі уроки, що пропали. Як ви думаєте, чи махчимо це? Все життя обіцяли, ліпше життя. Нічого не здарилося. Дом культури. Як не було, так і нема. Скільки ж можна це підмітати?
Хто ж додумався, як урачі кидали хворих, наставники, дітей і підмітали вулиці?
На уроку фізики я одночі стадіон підмітала. Нека їхала проверка, хвалять. Добре живуть, як не ведаю.
Адзінага у Богдана і прадпрымальніка, былога сябра БНФ Вячаслава Жвірко, я не застаў. Днямі матляецца па раёнах. Дзве тутэйшыя крамы ў яго ўласнасці. Гэтым годам утварыў, як і патрабавалася, прыватнае унітарнае прадпрыемства. Пра першы вопыт працы ў новых умовах распавядае яго 35-гадовая жонка Вера.
Прадпрымальніцтва ў Чупаўцы досыць безбалезна перайшлі.
Да, пашэнціла. Я бухгалтер, мужык, так, прадпрымальны чалавек. Расшираем асартымент, расширылі магазін. Чи налогі асталіся тыя самыя? Мы плацім налог на продажу товару, НДС, налог на дабаўленую вартасць, сельхозналог на прыбыль, транспартны, інфраструктура, інавацыонны, зямельны і нерухомасць.
Я на самым прэстыжным прадпрыемстве Богданова, якое дагэтуль называюць піларамай. Аднак цягам 6 год скарацілася ўдвая колькасць працуючых, працоўныя плошчы. А кажа нязменны старшы майстра Анатоль Каравайскі.
Погрузка увеличилась. В среднем мы грузим 100 вагонов. И...
Ну, что грузите?
Грузим балансы березовые, сосновые. Древесина, которая не идет в деловую, но еще не дрова. Теперь их грузим в Финляндии. Польша грузит, Латвия, Литва.
6 год тому у вас 70-80 долларов заработок средний был. Что зараз?
Хлопцу получается 600. Фирма держит уровень. Да, абы кого мы брать не будем. Если человек выпивший, застраняем от работы. И кран у нас нормальный, пути подъездные нормальные. Мне контору вот новую построили. И нормально деньги. Не надо лететь за край света в ту же самую Москву, там с утра до вечера. У него переработка сумасшедшая. От семьи отрываться. И офис у меня работал. Оприк. Заработаю деньги. А потом приехал из Москвы и говорит, ничего там заедного нет. Приходил опять на работу.
И подчас вандрования, и теперь перед вачыма репродукция картины Фердинанда Рушица «Дом у Богданова». Ля селянской хатины стоит старое расшепленное древо с переплетенными верховинами. Одна засохлая, другая квітнее, тягнется вверх, рыхтуется дать плоды. Те трымается. Кто сегодня ведает? Хіба что 13-годовый Максимка Жвірко.
Усе є, весело, дітей много.
А хотів би в Богданові залишатися?
Ну, да.
Подорожжя свободи. Віталь Сямашка побував у Богданові на Воложинщині.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверти годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Але перед тем напомин про основные темы дня.
Александр Лукашенко повиншовал Барака Обаму с перемогой на президентских выборах у США. Активисты оппозиции, яким улады заборонили выезд за мяжу, провели акцию протесту ля будинка у Министерства внутренних справ и Генеральной прокуратуры. Місія Міжнародного валютного фонду закінчила свою працю у Мінську. Рішення про виділення кредиту повинно бути прийнято пізніше. Білоруські підприємства у регіонах сутикаються з наступствами глобального кризису. У Шклові спинений маслоробний завод, у Речиці – завод драуняно-стружкових плітів. З Вітебського Білвесту сходять працівники. А у Борисові – робочі заводу «Автогідроузмацняльник» 5 днів у вимушеному відпочинку. Станислава Сенокосова отличили из Могилевского профессийного лицея. Студент лечит, что причиной стала его политическая деятельность.
Вы застаетесь на хвалях свободы. На черзе «Белорусская Атлантида». У цикле «Житё и смерть митов» сегодня передача «Заповедник». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым.
Запаведнікі гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масової інформації Білорусь не раз називали і називають сьогодні совєтським альбо комуністичним заповідником, маючи на увазі, що в цій країні досюль заховуються, надійно наховуються матеріальна і духовна спадщина совєтських часів.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів. Передача Вячеслава Ракіцкого.
Спадар Олег, так что самое типовое советской спадщины заховала сегодняшняя Беларусь?
Немало. У першую чергу советскую ментальность и все, что из этого вытекает. Это негативные отношения до всего замежного, до высокой культуры религии, мастерства, заможных и адукованных людей. Так само произмерная фанаберистость и неповага до иншодумства. Особливо варто отзначить неповагу до своих коренев, мовы, истории, культуры, традиций, помников истории и культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
По-перше, литовцы пожили в незалежной державе, более за 20 годов поспели выховать у своего народа повагу, дородной мовы, истории и культуры. Больше того, они скористали историчный миф про Великую Литву, отклали передань свежая мира, записали его в свои подучники и настолько его поверили и заставили поверить инших, что Сталин подарил спочатку Вильни, потом Дускеники, а в 45-м годе и Клайпеду. После войны у Литве был мощный партизанский узброенный антисоветский супротив, и тому Сталин ішов літовським комуністам на заступки і у культурним будівництві. На Білорусі все відбувалося інакше. Спочатку в Ризі 21-му році Білорусь поділили поміж Польщею і Росією. Причому БССР була створена тільки на східній частці Білорусі. російської етнічної території без Смоленщини, Бранщини і інших земель. Білоруси ж були в основному селянською нацією, лічили своїх панов поляками, які, як правило, проводили політику полонізації, особливо на території Західній Білорусі, причому через костьол. Не було у них так само великої поваги до російських політиків, що не лічили їх за людей, а так само російських попов. Тому боронити литовські замки у двокосі, польські палаци і костьоли, русські сядіби і церкви, місцеві комуністи, а особливо не білоруського походження, не жадали.
І ось тут парадокс, господар Олег. З одного боку, білоруси відавочно приймають незалежну білоруську державу. З другого боку, вони не спішаються боронити родної мови. Як говорили у часи СССР на мові гэтак званого народу, гэтак і сьогодні на ёй говорять. У часі ж перепіс називають родной мовой белорусскую, а користаються сусідською, російською. Чим справа?
Знову ж порівняю з литовцями. Литовці целое покоління вучили тільки по-литовцу, і тому трапивши в СССР, русскую мову ведали добре, але свою не забыли і в сім'ях принципово говорили тільки по-литовську. Заходню ж Білорусь захлинула хваля тотальної полонізації. У БССР, дякуючи білорусізації, спочатку позиції білоруської мови узмацнілися, але у 30-х годах 20-го століття змагання з нацдемовщини привело до фізичного знищення спочатку совєтської, а потім після вересня 39-го года і заходній білорус еліти. Розмовляти по-білоруську, особливо в городах, стало просто небезпечно. Я добре пам'ятаю, як плакала моя бабуля, яка, до речі, вчилася у білоруським педтехнікумі в Сіславі разом з Аркадієм Коляшовим, коли я у початку 80-х вдома і на вулиці почав говорити тільки по-білоруську. Вона казала: «Онучик, що ж ти робиш? Тебе за це заб'ють».
Не було б тоє, було б що другое, твердить народна мудрость. Так чим же замінили знищені пам'ятники білоруської історії і культури?
Советскими новобудовлями. Например, на месте шиковного Иосифского собора конца 18-го столетия в Могилеве сбудовали готель. На месте могилок во всех городах будовали жилые дома и стадионы. На разбуренном Менском замчище узвели палац працовных резервов, а позднее станцию метро Неміга. А на старожитном дзяцінці Слуцка – дом культуры.
Новобудовлі гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальність.
Ви маєте рацію, бо пропаганда, у тим ліку і так зване монументальне, працювала надзвичай моцно. Спочатку розбирали і знищали старі пам'ятники царських часів, причому не тільки на вулицях і площах, але добралися навіть до могилок. Потім почали ставити пам'ятники революціонерам, особливо Леніну і Сталіну. Після війни, коли Хрущов знищив сталінську символіку, Білорусь скоро забудували пам'ятниками Леніна. Їх було більше 400. Перше місце в СССР. Усі вулиці городів і вісок, особливо центри, були переназвані у горн совєтських або русських дореволюційних діячів. А після останньої війни додалися імени совєтських військовців-партизанів.
І ось уже шильдочка «Пам'ятник аховується державою», перемістився з муру в старожитних храмів і замків на немастацькі вияви проведеров. У сенсі просовування комуністичної ідеології, створення комуністичних мітів Білорусь за совєтську пару лічила ще самий передовий. Аж до такої ступені, що сама стала мітом створення і заховання совєтського заповіднику. Чому менавіта Білорусь обганяла іншие советские республики?
Тому что тут проводился сведомый и метанакированный эксперимент по строению нового этноса советского народа. Распочал его Микита Хрущев, який приехал на Беларусь, и на ганках БДУ врачисто заявил, что белорусы першими в СССР будут жить при коммунизме, бо першими отмовятся от родной мовы.
И все ж, чому выбрали менавіта Беларусь, а не Россию чи Украину?
По-перше, меншие померы. По-другое, национальная элита была знищена, альбо знаходилась в ГУЛАГу, альбо в лепшем выпадку зъехала в эмиграцию после опошней войны. По-другое, на их место прислали людей из России и інших республик, притым переважно мужчин, якія часто брали у жонки белорусок, але сем'ї были только рускомовные. По-третье, сюды прислали десятки тысяч войсковцев, завезли атомную зброю. Войсковцы сем'ями жили в специальных войсковых городках, где белорусскую мову принципово не учили. І держава дозволяла їм гэта робіць. Тим часом молодих білорусів масово возили на працю і стали проживання в Карелію, Калінградську область, Казахстан, Сибір, Російську Повночь і Далекий Усход. Молодих спеціалістів білорусів після ВНУ накеровували за межі Білорусі, а сюди привозили працювати не білорусу, притим навіть православних святарів.
Одной из догмов, якая убивалась у головы советских белорусов, про советский народ як непорушную едность, монолит, про необсяжную простору СССР к родиму, Якутия, Эстония и Туркмения были нашей родимой, а вось Белосточина, этничная Беларусь, не. И вот грымнула незалежность. Чаму ж беларусы вельми хутка приняли гэтую незалежность и не стали бараніць СССР?
По-перше, почалася перебудова, і був створений БНРФ, який збудив історичну пам'ять білорусів, особливо, коли не довідалися про Куропати. Повпливала і Чорнобильська катастрофа, яка вивела тисячі людей на вулиці і площ. Так само місцеве керівництво було супроти перебудови на чолі з Горбачовим і частково підтримало в жнівні 91-го ГКЧП, і незалежність їй була потрібна, каб позбігнути покарання. І, звісно, політика Єльцина, який, змагаючи за владу Горбачова, мусив опиратися на Україну і Білорусі, скасував СССР менавіта в Іскулях на нашій землі. Таким чином, саме совєтська частка СССР відділилася і мусила жити самостійно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутко прийшли до влади люди у Білорусі, які у нових реаліях незалежної Білорусі, непозбежності ринкових дочиненнів, здавалося б, пішли насуперек логіці. І сярод пріоритетів вони декларують уже друге десятигоддя, між іншим, заховання совєтських каштовностів. Білорусь як заповідник совєтських каштовностів – гэта державная політика. Чому?
По-перше, місцева номенклатура не прийняла реформи Єльцина і вирішила заховати у своїх руках усю майомість без реформ. Вона не вміла створювати олігархічний капіталізм, як у Росії. При цьому ностальгія про СССР, при яких жихари Білорусі жили значно лепі, ніж при перебудові, і в інших республіках. А у перші роки кризис економічно обострився, привела до влади сили, які наповністю скористали совєтський менталітет от білорусів, які народилися і привикли жити менавіто в заповіднику. І тільки зараз, коли економіка вже не може жити по совєтських законах, і виростає перше покоління, яке народилося в 90-х годах 20-го століття, цей заповідник може і повинен незабаві відійти в небыт.
При яких обставинах може бути розбурений міт про Білорусь як заповідник?
По-перше, розбиральникам виступали і виступають зовнішні обставини, які закранули всіх сусідів, потребують економічних реформ. Внутрі Білорусі супроти совєтських канонів виступають шматлікі підприємники, культурна еліта і студентська молодь. Зараз до їх додається частка номенклатури, що хоче легалізувати свою майомість хоча б по російському узору. І все це разом і створює ту силу, яка може і повинна ліквідувати советские ментальные звычки.
І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці намклатуры навучаюцца за мяжой. І рыхтуецца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
І нарешті, спадар Олег, що з вашого гледзяща робити з матеріальними знаками Білорусі-заповідника, тими десятками, сотнями статуїв, бюстів, большевиків, а серед їх і люди, які мали замість серця не тільки полум'яний мотор, а й криваві руки?
Треба брати узор сусідів з тих же літовців. Я пропоную створити музей монументальної совєтської пропаганди і зробити його неподалік від Куропату. Каб люди бачили, ось Куропати, що вони зробили, а ось їхнє обличчя.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры кожны чацвер.
Навіны свабоды.
Чустаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У эфиры «Свобода» у Менску 23.30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. І спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашенко павіншаваў сёння новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму з перамогай на выбарах, паведаміла прэсавая служба кіраўніка Беларусі. Тым часам прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. У беларускай сталіцы актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту. У акцыях, якія адбыліся ля будынкаў Міністэрства ўнутраных справаў і Генеральнай пракуратуры, узялі ўдзел каля дзясятка чалавек. У іх на грудзях былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краінаў Еўразвязу склалі сёння кветкі ў мемарыяле Курапаты. Дыпламаты ўшанавалі памяць дзясяткаў тысяч нявінна забітых ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне стабілізацыйнага крэдыту павінна быць прынята пазней. Дэлегацыя фонду прыбыла на перамовы ў Менск у адказ на просьбу беларускага кіраўніцтва аб 2-мільярдным крэдыце. Да падзей дня ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш паабяцаў забяспечыць дакладную і хуткую перадачу ўлады новаабранаму лідару краіны Бараку Абаму. Як паведаміў Буш на пачатку наступнага тыдня, ён збіраецца абмеркаваць з Абамам ключавыя пытанні амерыканскай палітыкі ад эканомікі да вайны ў Іраку. Інаўгурацыя 44-га прэзідэнта ЗША адбудзецца 20 студзеня 2009 году. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс, якая пачынае 4-дзённы візіт на блізкі ўсход, упершыню прызнала, што Ізраіль і палестынцы хутчэй за ўсё не здолеюць дасягнуць мірнага пагаднення ў запланаваныя раней тэрміны. Гэта значыць да студзеня будучага году, калі прэзідэнт Буш пакіне Белы дом. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават тады, калі прэзідэнт Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных справаў Канады Лоуренс Кеннон. Цяпер канадскі вайсковы кантынгент у Афганістане налічвае 2,5 тысячы вайскоўцаў. Паводле кіраўніцтва непрызнаванай Рэспублікі Паўднёвая Асетыя, грузінскі снайпер застрэліў аднаго з жыхароў памежнага з Грузіі паўднёва-асетынскага паселішча. Як вынікае з паведамлення, якое выстаўлена на інтэрнэт-сайце сепаратысцкага паўднёва-асетынскага ўраду, вяскоўец быў забіты каля Цхінвалі. Вы слухалі навіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы Таццяны Поклад пра тое, што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме. Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці не занадта завышаныя чаканні Еўропы наконт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? І ці можа змяніцца палітыка Вашынгтону ў дачыненнях з Масквой? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
В сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. А многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі оправданы гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы в адрозненні ад прэзідэнта Буша? Што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традыцыйна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў мусіць арыентавацца больш на чаканні ўласных выбаршчыкаў свайго народа, чым на чаканні знешняга міра. І ў гэтым сэнсе ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР ў геапалітычным раскладзе сіл.
Про Россию мы поговорим еще обовязково у как бы, другой части нашей программы. Давайте мы уже докладним еще по Европе. Но вот, напевно, головное питание, которое поделяло позиции развязу из США, это Ирак, ну и, может, в певном сенсе Иран, ставление до стремления Ирану. Вот скажите, коли Барак Обама пошли выводить войски из Ираку, значит, некий медовый месяц повинен настать помеж Европой и США, так, тяне?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць па сутнасці адказ на чаканне выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная і механізмы яе не праглядаецца.
Дякую, Алексей Кароль. Кирилл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Обамы, який, он то, что называется, калідор магчимости удзельнічаць у знешней политицы. Безумовно, что ад его чакаюць найперш решение внутренних проблем, финансовый кризис. И якія приоритеты павінны быць, пакуль что будем говорить про европейский ракурс, про европейский вектор адносіну?
Я бы сказал так, что на долгий месяц Барака Обамы и Европы уже почаялся. Барак Обама – это совсем новый президент Соединенных Штатов, который пришел под лозунгом обновления и инноваций. И это значит, что это будет довольно истотное изменение и внутренней, и внешнеполитической несущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обама международные отношения – это нечто новое, и он и на момент не занимался. Але, насколько можно мерковать, он имеет довольно профессиональных дарацов, которые добро ведут и Европу, и Россию, которые вельми тверозы мыслить, которые заходят в концепты, которые довольно значно отрозниваются от того, с чего заходил Джордж Буш. Зараз политика Соединенных Штатов будет куда больше тверозой.
Аналітыкі кажуць пра пераемнасць внешней палітыкі, але калі мы пабачым на асобы і палітыку апошніх, напрыклад, некалькіх прэзідэнтаў, гэта Рэйган, Клінтон і Буш, мы бачым, што змены кардынальныя ўсё-такі адбываліся падчас іхняга прэзідэнцтва, менавіта ў сферы знешняй палітыкі. В этом сэнсе, вот давайте паспрабуем спрагназаваць два самых такіх гарячых пытання – Ірак, Іран. Все-таки Барак Обама и подчас выборшей кампании обещал певные измены. Как он может подвести до этих проблем?
Конечно, американские войски за раку будут выведены. Але у международных взносинах я бы сказал, что проблема с початком будет выражаться крыху иншая. Злученные Штаты при Обаме разумеют, я это зразумела таратчиком Обамы, что той час однополярности саправды минул, и Америка саправды зараз повинна делиться своим полномочиями. Это значит, что будет некая реформа ААН, и перетворение у нечто больше стотное, чем она зараз является. Это будет реформа інших институтов международных взносинов. Это будет той президент, при яким тривало может замацаваться крыху інший порядок этого света. Конечно же, питання Ираку, питання Афганистану тут будут, конечно, істотними, але они будут дружными. При іншом подходе Сполучених Штатів отказность за вирішення этих питань, мне так здається, разом со Сполученими Штатами с большей готовностью будет брать Европа.
Вислухайте «Експертизу свободи», новий президент США і можливості обновлення заміжної політики Вашингтону. Гетеє питання за круглим столом обмірковуються глядальники Кирил Коктиш, Олексій Король і Віталь Циганков.
Вы кажете, Европа готова брать большую отказность. А те так это. Европа не готова платить за выдатки на оборону. Она хочет, чтобы Америка заставалась гарантией их обороноздольности. И они хотят, ну, жить своим, скажем, социальным громадстве, а большесть оборонных выдатков берет Америка. Только тому, что Европа не хочет брать на себе эту отказность.
Не только тому, а и тому, что и техника, и зброя американской вытворчести, набывающие ее, Европа датує американську промисловість. Любое питання має своє економічне вимірення. Так ось, коли буде розміркування повноводств, скажем, поміж Сполученими Штатами, Китаєм, поміж Росією, поміж Індією, поміж Європою, а тим чи іншим чином це не повинно відбутися, то справді це буде крихи інша конструкція по світу і крихи інші підходи до вирішення цих проблем. Саправды, Обама может стать символом тех самых пирамидов, которые, ну, будут иметь некий глобальный характер. Эти пирамиды так или иначе отбылись бы. Але бы на Кенни эти пирамиды отбылись бы разлом системы. Але бы не сейчас высветлилось, что Сполученные Штаты не могут контролировать столько, сколько они контролируют, и они начали гублять контроль, и это имеет больше или меньше обвальный характер. Про Обама, коли это будет некое осенцование тих частей, где треба саправды некий коллегиальный подход, причем не имитационный, а саправдный. А коли это осознавание будет, то мы будем иметь довольно спокойный сусвет и на выходе больше тривалую конструкцию.
Дякую, Кирилл. Ну и зараз, як обіцяли, больше про российский накірунок, про то, что может чекать Россия от нового президента США. Мне кажется, тут так само махчимы певные сюрпризы, в том смысле, что при Маккейне, махчимы российскому политическому классу было бы больше просто. Вось Америка суперник, певная холодная война, якая назирается опошние годы, она бы просто протягивалась. Махчимы при Обаме треба обоим бокам будет шукать иншие подходы, покольки измена политики будет шукаться. Накольки, по-вашему, будут оправданы сподевания на певные перемены у ставлении США до России? И коли яны все ж будут, то у яким яны могут быть речище? Алексей Король, як вы лишите?
Прежде всего, я хотел бы пару реплик просто сказать на конт развода, тем больше тесно шлюба медового месяца Америки с Европой, так само у контексте экстраполяции относен до России. Я думаю, что ни развод, ни больше тесный шлюб, развод, по крайней мере, не махчимый, потому что и Европа, и Америка затекавлены один у одним, миновито у экономичном вымерении. У свой час, коли Советский Союз пошел на контакт с Заходом при Горбачеве, как раз это было вызначено и экономичными меркованиями, в том смысле, что нафту перестала куплять Европа, такую домову вызначила Америка. И Европа выбрала Америку, а не Россию, не Советский Союз. Так что отношения России и Америки будут бодаваться, худшее за все, на экономичном прагматизме, это раз. И, по-другое, на тем, как сусвет знов не скатился у супрестояния уже у двух полярных мира, когда Россия имкнется занять место СССР и таким чином супрестоять и уплывать на глобальную конструкцию сусвета.
Кирилл, ваше меркование на конт того, як российский политический класс успрыме перемогу Обамы и чего может ожидать Россия от нового президента США, с какими пропановами она сама может выступить до США?
На коротком термине никаких искусственных изменений на российско-американском направлении, конечно же, не отбудется. заховается уровень конкуренции помеж России и Соединенными Штатами за Европу. Конкуренция будет укреплена. Чей бензин, чье палево будет заливаться у бензобака европейской промышленности. Альбо это палево будет заливаться у бензобака китайской промышленности. И тому, конечно же, относительно помеж России и Соединенными Штатами не могут никак полегшиться, не могут мощно погоршиться. Это довольно мощная взаимозалежность, структурная конкуренция, якая, конечно же, заховается для российского политического класса. Обама будет больше тяжким вариантом, чем Маккейн. У Маккейн, заправды, это было некое дорожевание тех схем, и довольно зручные, довольно тривалые схемы часов холодной войны. А на счастье, этого не оздоровился.
Выслухали экспертизу свободы. Я нагадаю, что у размове за круглым столом удельничали доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш и главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Вел гутарку Віталь Циганков. А зараз Валентин Жданко про теми завтрашнего огляду пошты.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Костусь Касько из Нясвіцкага району. Цяпер настал момент, калі для всех стане відавочнай сапраўдная цена так званого белорусского экономичного цуда. Наступствы этого цуда почали отчувать многие. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Огляд пошты завтра приблизно у гэты ж час, а зараз основные темы сённяшней программы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі. А ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сенакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з розных еўрапейскіх краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У гэтай перадачы бяруць удзел беларусы з розных краінаў Еўропы, розных узростаў і прафесіяў. Аб'ядноўвае іх, напэўна, адно. Яны падтрымліваюць сталыя сувязі з бацькаўшчынай. І ў іх назапашваецца досвед заходняга жыцця, якім яны гатовыя падзяліцца. Што лепшага з захаду яны б параілі для Беларусі? Алена Зменску жыве ў Гамбургу 8 гадоў. Яна распавяла пра тыя добрыя прыклады з жыцця заходняй Нямеччыны, якія кожны беларус лёгка мог бы пераняць, было б жаданне.
Сёння на раніцы я выйшла з дому, села на ровар. Ты тут такі транспарт, каб з'ездзіць у краму ці што. І я ехала на ровары і ў гэты час прыбіралі, якраз звозілі, збіралі смецце. Вось бачкі такія каля кожнага дома стаяць. І мужчына, супрацоўнік гэтай фірмы, ён пачакаў, пакуль я праехала, не цягнуў далей гэтыя бачкі. Ну, я па звычцы, як тут прынята, падзякавала яго. Ён усміхнуўся, пажадаў мне добрага дня. Адным словам, мы бачыліся, мусіць, першы раз у жыцці, але вот ён зрабіў мне такую маленькую паслугу, некі знак увагі, і настрой адразу палепшыўся. тое самае адбываецца, ну, можна сказаць, на кожным кроку. Вось гэта ветлівасць, пажаданне добрага дня ў краме, калі ты купляеш, з табою вітаюцца на пачатку, а потым жадаюць добрага дня, і ты чуеш жывы голас чалавека, бачыш яго усмешку, і я б хацела, каб гэта было і паўсюль, можа, на зямлі, асабліва ў Беларусь.
У Гамбургу Алена выкладае нямецкую мову, якую засвоіла ўжо пасля пераезду ў Нямеччыну. Беларусь наведвае штогод, звычайна разам з мужам, ён немец, славіст, дзякуючы Алене ведае цяпер і беларускую. Алена працягвае.
Гэтым летам я была ў гасцях, у сваіх родных. Не заўсёды так, можна сказаць. Вот это такія суровыя твары казённыя, што вы хаціце. Нек вот гэта ў мяне ўжо раздражняе.
На пачатку мінулага стагоддзя Алайза Пашкевіч цётка пасля паездкі ў Швецыю на старонках нашай Нівы заклікала беларускіх дзяўчат саджаць кветкі на панадворку. Парада пэўна застаецца і сёння актуальнай, асабліва калі параўнаць выгляд дамоў у гарадах у Беларусі і той жа Нямеччыне.
Людзі ўпрыгожваюць свае дамы, кветак многа. У нас у Наваградку мамы заўсёды многа кветак, яна любіць. Хацелася, каб у гарадах, у Мінску ёсць, у дварах, каля дома можна некаторыя ёсць, высотныя дамы, можа там 5 ці 7 пад'ездаў. І адразу бачыш, вот нехта ж знаходзіцца каля аднаго пад'езда, ну проста цуд, кветачкі. Ну, яны простыя, але яны ж прыгожыя. А каля другога пустэча проста, ніхто не даглядае. Вот у пад'ездзе брудна. Хацелася б, каб гэта было, бо тут мы жывём таксама ў такім у высотным, можна сказаць, это 4-павярховы дом. І людзі стараюцца, ну, канешне, тут прыбіраюцца, ёсць розныя. Калі людзі самі прыбіраюцца ў пад'ездзе, але нек стараюцца, каб вот для ўсіх было утульна і чыста. Ось і кветкі. І чысціня, вот людзі, канешне, ў горадзе тое, што ёсць такія кантэйнеры для паперы, для бутэлек, для шкла, вот і для пластмасавых розных такіх рэчаў, там упаковак і ўсё. Вось гэта вельмі, што людзі нек сочыць, можа, і за асяроддзем і гэтак далей.
Але паставовая такая рэч, якая першая, што прыходзіць да галавы, гэта, скажам так, стаўленне да асобы тут.
Язэп Паўловіч таксама жыве з сям'ёй у Нямеччыне, у Дюссельдорфе, і амаль столькі ж, колькі Алена, 7-й год.
Это агульнаеўрапейская, але ў Нямеччыне тут адметнасць. Гэта ёсць адным з пунктаў канстытуцыі, асноўнага закону. Ну, это я ведаю, таму што на моўных курсах мы вывучалі, нам ўсё гэта расказвалі. Тут у канстытуцыі першым пунктам запісана, што годнасць чалавечай асобы ёсць недатычнаю. Ну, а ўсё астатняе тут ужо з гэтага вынікае. Тут і падзел уладаў, і як тут і мясцовае самакіраванне, і пабытовыя нейкія з'явы. Кожны адчувае сябе як асоба, абароненая дзяржавою. Тут ёсць, канешне, калі як немцы такія ж людзі, як і ўсе астатнія, тут усё бывае. Усё, што заўгодна. Але кожны, хто парушае, гэта ведае, што ён парушае закон, і таму стрыманая такая ветлівасць, гэта норма побыту, і нават калі да вас ставяцца адмоўна ці нават варожа, ніхто не пераходзіць, не перасякае пэўных межаў, і ўжо калі там даходзіць да нейкіх экстрэмальных рэчаў, гэта ўжо амаль неверагодна. І гэта нам вельмі не стае.
Што варта было б добрага і карыснага пераняць Беларусі з заходняга досведу? Такое пытанне я задавала беларусам з розных краінаў Еўропы. Язэп Паўловіч з Нямеччыны адзначае, што, на яго думку, найперш варта Беларусі ўспрыняць ідэю каштоўнасці асобы чалавека. Прынамсі гэтак, як гэта ёсць у Нямеччыне. Язэп Паўловіч працягвае.
Што тычыцца навакольнага асяроддзя, звяроў і гэтак далей, то пэўна, я ўсё ж такі схіляюся да таго, што вось гэты пункт ці ідэя аб тым, што чалавечая асоба ёсць недатыкальная, працуе і тут, ну таму што тут вельмі неагрэсіўныя сабакі, вельмі такія паважныя каты ў Дюссельдорфе, больш зайцоў, чым сабак і кошак разам узятых. Яны тут натоўпамі ходзяць, па вуліцы іх ніхто не чапае. Чаплі і каго тут толькі няма. І такіх гусей, як тут, я ніколі не бачу, ні праздники, червоные, с синими перьями. После наших пустельни, скажем так, когда только там вороны летают, первым часом я был таким становочным шоком, когда вот эти вот живёлины ходят, летают, ползают и никого не боятся.
Так каже Язеп Павлович з Дюссельдорфу. Гэта Нямеччина. Чаму варта было павучыцца Беларусі ў Эстоніі? Горны інжынер, беларускі актывіст з Кохтла Ярве з Эстоніі Сцяпан Разанка.
Трэба было б трошкі павучыцца наогул беларусам змагацца за свае правы. Эстонцы. Вот я вспоминаю, когда была называемая фосфоритная война, эстонцы вышли на улицы, на площадь, рады и телебачение гласили. Выник таки был, что фосфориты перестали распрацовывать. Я недавно был на тех площадях, где ранее не распрацовывались. И видите, зараз скажу двумя обоими руками за то, что спынили. Бо это была вельми варварская работа. Столько нарыли, столько накидали, что...
Сцяпан Разанка, які ездзіў на бацькаўшчыну на сваім аўтамабілі, таксама адзначае, што варта было па Беларусі скарыстацца з эстонскага прыкладу рэфармавання працы паліцыі.
Праваахоўныя органы працуюць, мне здаецца, больш на карысць усіх. Только то, что наша полиция не может брать гроши, штрафы за порушения некие, это вельми добро. Уже кишени они не открывают. Например, в Беларуси такого не могло быть, мабуть, как полиция затримала президента краины, его автомобиль, за великую хуткость. Это зусім... У голову не вкладається, щоб таке могло бути в Білорусі.
Сцяпан Разанка – один з лідерів білорусько-естонського згуртування. А пошній раз у Білорусі він був зовсім недавно. Він означає, що відомо, важні такі основні речі, як свобода слова, до прикладу. Ну, а так само він раїв би Білорусі повучитися у Естонії сучасної організації економіки. Бо, означає Сцяпан Разанка, білоруська система не дає шляху для ініціативи. У сучасному світі так не працюють.
Мне так здається, при тим, що в Білорусі вельми строгая вертикаль така, і це мішає розвитку економіки. Немає ініціативи знизу. Бо кожен глядить, що скаже начальство. Як поглядить, брильно поведеть, вправо чи вліво, вверх чи вниз, туди я буду місце робити. А ініціативи мало.
Що доброго і корисного пораїли б свою родиме з заходнього досвіду заміжні білоруси? Беларусы з розных еўрапейскіх краінаў адзначалі таксама неветлівага, недабразычлівага чалавека, няздольнага усміхацца, папросту могуць і не прыняць на працу. Лілія Сазанавец з Вялікай Брытаніі дадае, тут не возьмуць на працу педагога ў любой сферы, калі ён у часе інтэрв'ю пры прыёме на працу не скажа пра павагу да дзяцей. Лілія Сазанавец з мужам і двума сынамі ў Вялікай Брытаніі 7 год. Тут Лілія атрымала іншую вышэйшую адукацыю. Цяпер яна працуе і працягвае вучыцца, яе новая спецыялізацыя – ранняе дзяцінства. Чаму магла б павучыцца Беларусь у Вялікай Брытаніі? Лілія Сазанавец.
Ну, я думаю, что варто запозычить это, дать свободу учням. Особливо у старейших классах. А свободу он будет иметь только тогда, когда он будет иметь право слова, когда он будет ведать, что он имеет право поспрачаться с наставником, его за это не выгонят со школы и не потелефонуют его батькам. И не скажут, что он вот так будренно выхован сегодня. Ну, вот это, я думаю, самое главное. Все должно быть сбалансованным. Я так само не вельми тут сгодна с усим, что тут есть. Але все-таки тая отказность, особливо, чем старейшие, дети, чем они у старейших классах вот учатся, чем, ну, колледж, потом университет. Особливо в университете это повинно быть 100%. Студент отказный за свою учебу на все 100%.
Лілія Сазанавец з Брэдфорду. Гэта Вялікая Брытанія. Да яе далучаецца Алена Міхалюк са старэйшай эміграцыі. У Манчэстэры яна жыве ад 1947 году.
Найбольшым маім жаданнем, каб Беларусь навучылася ад Англіі трошку гэтай свабоды, которая ў Англіі мы карыстаемся. Тут кожны гаворыць на сваёй мове. Ніхто нікому не забараняе, ніхто нікого не праслухоўваецца, нічога. Ось каб гэтак было на Беларусі, каб шанавалі кожны сваю мову, сваю традыцыю, і свободи для чоловіка. Каб були такі права, як у Англії, на Білорусі, заправди було б добре життя для усіх.
Алена Міхалюк з Великої Британії. Що варто було б перенять Білорусі з заходнього досвіду? Про це у передачі говорили білоруси з різних країн Європи. Добрі ідеї для Білорусі з усього світу, з любов'ю до родзими і з марами про її добробит. Тут кожны можа далучыцца са сваім досведам. А мне застаецца толькі нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся со свободой.